O Roma felix, quae tantorum principum, est purpurata, precioso sanguine, excelis omnem mundi pulchriturine. Non laude tuas et sanctorum meritis, quos cruentatis jugulasti gladis. Vos ergo modo gloriosi martires, Petre beate, Paule mundi lilium, Celestis aule triumphales milites, Precibus almis vestris nos ab omnibus, Munite malis verte super terra. Gloria Patri per immensa saecula, si tibi nate decus et imperium, honor potestas sanctoque spiritui, si trinitatis alus individua, per infinita saeculorum saecula. Amen.